NATO ārlietu ministri alianses mītnē Briselē tieks laikā, kad Ukrainas prezidents ir izdevis miera plānu un Krievija to ir pieņēmusi daļēji, taču apšaudes Ukrainas austrumos nerimst. NATO ministru sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins. Kā žurnālistiem Briselē sacīja NATO preses sekretāre Oana Lungescu, alianse joprojām neplāno militāru palīdzību Ukrainai, taču ir gatava piedalīties ar informāciju, pieredzi un arī finansiāli atbalstot Ukrainas armijas un bruņoto spēku darbības uzlabošanu.